Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Папа накерував спочуванні Аргентині. Ён моліцца за ахвяр катастрафічнай паводкі. Каталіцкі касцёл і Сусветная рада цэркваў стварылі тры рабочыя групы для вырашэння ключавых пытанняў экуменічнага дыялогу. У другой частцы праграмы наша рубрыка, прысвечаная сацыяльнаму вучэнню касцёла. 11 сакавіка вас вітае Марыя Валодзіна. Мінулая ноч у шпіталі прайшла для святого айца спакойна, і ён прачнуўся каля 8 гадзін раніцы. Зала друку святого пасада апублікавала сёння новую інфармацыю пра стан здароўя Францішка, які ўжо некалькі тыдняў знаходзіцца ў клініцы Джемеллі. Медыкі адзначаюць, што рэакцыя на тэрапію з'яўляецца станоўчай, аднак для дасягнення поўнага эфекту лячэння неабходна працягваць яго ва ўмовах шпіталя. Нягледзячы на знаходжанне ў бальніцы, святы Отец па меры магчымасці працягвае сваю дзейнасць. Учора ён змог далучыцца праз відэасувязь да духоўных практыкаванняў для супрацоўнікаў рымскай курыі, якія праходзяць у Ватыканскай зале Паўла VI. Малітва застаецца найлепшай падтрымкай для Францішка ў гэты перыяд, таму вернікі з усяго свету працягваюць узносіць малітвы за яго хуткае выздараўленне. Стан здароўя папы працягвае заставацца стабільным. Медыкі адзначаюць паляпшэнне і добрую рэакцыю на тэрапію. Зала друку святого пасада рэгулярна, звычайна два разы ў дзень, абнаўляе інфармацыю пра стан здароўя папы. Святы Отец накіраваў тэлеграму спачування жыхарам Аргенціны, дзе прыродная катастрофа прывяла да чалавечых ахвяр і значных матэрыяльных страт. Францішак выказаў глыбокі сум з прычыны прыроднай катастрофы, якая абрушылася на рэгіён Баія-Бланка ў Аргенціне. У тэлеграме, адрасаванай арцыбіскупу горада Карласу Альфонсу Аспіросу Косту, папа паведаміў, што моліцца за вечны спачын загінулых падчас гэтай трагедыі. Жадаю выказаць сваю духоўную блізкасць усяму насельніцтву, просячы пана, каб ён даў суцяшэнне сем'ям і ўсім, хто пакутуе ў гэты момант болю і няўпэўненасці, напісаў Францішак у сваім пасланні. Ён паабяцаў маліцца, каб Божая ласка падтрымала ўсіх, хто займаецца пошукам зніклых, безвестак і складанай справай адбудовы разбураных тэрыторый. У заключэнні тэлеграмы папа звярнуўся да Найсвяцейшай Панны Міласэрнай з просьбай заступіцца перад Езусам за ўсіх ахвяр катастрофы і ўдзяліў сваё апостальскае благаслаўленне ўсім пацярпелым. У новай кнізе «Іерусалім. Мая сустрэча са святой зямлёй» вядомы пісьменнік Эрык Эмануэль Шмідт апісвае сваё духоўнае падарожжа па месцах святых для юдаізму, хрысціянства і ісламу. Кніга вядомага французскага пісьменніка Эрыка Эмануэля Шмідта, аўтара рамана «Спадар Ібрагім і кветкі Карана», выйдзе ў свет заўтра. Гэта 200-старонкавае выданне, у якім Шмідт распавядае пра сваю паездку да вытокаў сусветных рэлігій. А пасля слоўя да кнігі напісаў Францішак. «Некаторыя шукаюць свае карані ў зямлі, а я знайшоў іх на небе», піша ў заключэнні сваёй кнігі аўтар эльзаскага паходжання. Шмідт распавядае, што ў Бетлееме, Назарэце і Кесарэі ён перажыў уражлівае адчуванне, як біблейскія аповеды ажываюць, а ў Іерусаліме фізічна адчуў блізкасць Езуса Хрыста. «Дарагі Эрык Эмануэль, дарагі брат», так пачынае Францішак сваё пасляслоўе, якое датуецца лютым 23 года, за 6 месяцаў да нападу Хамас на Ізраіль. Францішак адзначае, што святая зямля дапамагае людзям зразумець, што хрысціянства – гэта не тэорыя ці ідэалогія, а досвед гістарычнай падзеі. Паводле слоў папы, Іерусалім з яго вялікімі рэлігійнымі традыцыямі юдэяў, хрысціян і мусульман заклікае да чалавечага братэрства. «Наша пакліканне – братэрства, бо мы – дзеці аднаго і таго ж Бога», – працягвае папа. «Толькі калі мы ўсведамляем гэта, мы можам пабудаваць магчымую будучыню, прымусіўшы замаўчаць зброю знішчэння і нянавісці і распаўсюджваючы па ўсім свеце салодкі водар міру, які Бог няспынна дорыць нам».
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Супольная рабочая група Рымскага каталіцкага касцёла і Сусветнай рады цэркваў стварыла тры рабочыя групы, якія зоймуцца важнымі тэмамі ў экуменічным дыялогу. Першая група будзе даследаваць тэалагічныя інтэрпрэтацыі збаўлення і іх уплыў на хрысціянскае адзінства і заангажаванасць у веры. Другая група прааналізуе намаганні па прымірэнні ва ўсім свеце і распрацуе практычныя інструменты для цэркваў. Супольная рабочая група з'яўляецца платформай экуменічнага дыялогу з удзелам каталіцкага касцёла, патлумачыў біскуп канадскай дыяцэзіі Со-Сент-Мэр Томас Даўд. Ён адзначыў, што група складаецца з 20-25 асоб, якія збіраюцца на пленарным пасяджэнні раз на год і дзеляцца на рабочыя групы. У цяперашняй 7-гадовай кадэнцыі іх будзе 3. Трэцяя група зоймецца праблемай рэлігійнага пераследу і падтрымкай міжканфесійнай салідарнасці. Пасля 6 гадоў адсутнасці знакамітыя велікапостныя разважанні вярнуліся ў адбудаваную пасля пажару катедру Нотр-Дам. 6 нядзельных разважанняў аб'яднаны тэмай «Марыя, каралева міру» ад «Магніфікат» да «Апакаліпсіса». Яны прадстаўляюць падарожжа Марыі праз гісторыю. Духоўныя сустрэчы суправаджаюцца мастацкімі інсцэніроўкамі, музычнымі творамі і грэгарыянскімі спевамі, аб'яднанымі евангельскім гімнам «Магніфікат». У рамках святога года ў Рыме арганізавана спецыяльная выстава «Караваджо-2025», якая прэзентуе больш за 20 твораў выбітнага мастака эпохі барокка. Экспазіцыя, арганізаваная сумесна з галерэяй Баргезе, уключае творы з міжнародных музеяў і прыватных калекцый. Асаблівую ўвагу прыцягвае апошняе палатно Караваджа «Пакутніцтва святой Уршулі». Рэстаўратары выявілі раней нябачныя дэталі – бараду і вусны постаці злева ад святой, кончык носа салдата і абрысы яго шлема. Караваджа лічыцца рэфарматарам італьянскага жывапісу і стваральнікам барочнай экспрэсіі. Яго творчасць, забытая на некалькі стагоддзяў, была нанова адкрытая толькі ў 20-м стагоддзі. Палотны Караваджа вылучаюцца дынамічнай кампазіцыяй і майстэрскім выкарыстаннем святла для падкрэслівання фактур і колераў.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Эфіры Ватыканскае радыё. Сацыяльнае пытанне.
Вітаю, сябры, пахвалёны Ісус Хрыстус, з вамі Александр Панченка. У нашым эфіры выходзіць рубрыка «Сацыяльнае пытанне», у рамках якой мы размаўляем пра сацыяльнае вучэнне касцёла і тэмы, у якіх Евангелія сустракаецца з грамадскім жыццём. Напрыканцы лютага ў рымскім вікарыяце прайшла ўрачыстая цырымонія, якую ўзначаліў папскі вікары для рымскай дыяцэзіі кардынал Бальтасары Рейна, Падчас яе ў дыкастэрыю па справах кананізацыі была перададзена ўся дакументацыя адносна беатыфікацыі слугі Божага Альчыда де Гаспары. Гаворка ідзе пра італьянскага дзяржаўнага дзеяча, палітыка, аднаго з заснавальнікаў праекта еўрапейскай інтэграцыі, чалавека непахісных прынцыпаў і вельмі глыбокай веры. Цырымонія пазначыла сабой заканчэнне дыяцэзіяльнай фазы яго беатыфікацыйнага працэсу і пачатак разгляду гэтай справы святым пасадам. Вядома, што для таго, каб де Гаспары быў абвешчаны благаслаўлёным, недастаткова толькі эканамічнага цуду, які пры ім перажыла Італія ў пасляваенныя часы, але патрэбны таксама і цуд звышнатуральнага паходжання, які маем надзею, што адбудзецца, але тым не менш гэта вельмі важны этап у працэсе яго беатыфікацыі. Де Гаспары нарадзіўся ў 1881 годзе ў невялікім мястэчку Пьеве-Тезіна на поўначы Італіі ў рэгіёне Трэнта, які тады ўваходзіў у склад Аўстра-Венгерскай імперіі. У парламенце гэтай шматкультурнай, шматэтнічнай краіны де Гаспары зрабіў свае першыя крокі ў палітыцы, праявіўшы сябе як абаронца італьянскай меншасці. Затым, пасля далучэння Трэнта да Італіі, малады палітык пераехаў у Рым і стаў адным з лідараў на той час новай хрысціянска-дэмакратычнай народнай партыі Італіі, заснаванай італьянскім каталіцкім святаром ксяндзом Луіджы Стурцам. Але з усталяваннем фашысцкай дыктатуры і пачаткам рэпрэсій актыўная палітычная дзейнасць де Гаспары прыпынілася. Яго арыштавалі, ён правёў у турме па фармальным абвінавачванні амаль 16 месяцаў. І вось перапіска де Гаспары з жонкай з затурэмных кратаў уяўляе сабой вельмі важныя матэрыялы для беатыфікацыйнага працэсу, з яе мы можам убачыць унутраны свет де Гаспары, яго перажыванні, яго адносіны з Богам, якія не былі лёгкімі. Падчас турэмнага зняволення ён перажываў час так званай духоўнай пустыні, па-сапраўднаму не разумеў, чаму ўсё гэта адбываецца з ім, чаму ён павінен цярпець такую вялікую несправядлівасць. І тым не менш ён не губляў даверу да Бога, і стараўся разумець гэтае свае пакуты ў такім хрысціянскім ключы. Знаходзячыся ў турме, каб не губляць эмацыйнай сувязі са сваёй маленькай дачкой, де Гаспары ў сваіх лістах пісаў для яе гісторыю жыцця Ісуса Хрыста. І гэта былі не проста тэксты. Ён выразаў фотаздымкі з амерыканскага часопіса з National Geographic Magazine і ўклеіваў іх у свае лісты. Такім чынам атрымлівалася такое ілюстраванае апавяданне пра жыццё Ісуса. І ў 2020 годзе гэта так званае Евангелія де Гаспары было выдадзена ў Італіі асобнай кнігай. Такое вас незвычайнае выданне. Палітык быў вызвалены з турмы Регіна Целлі, у якой правёў, як я казаў, амаль 16 месяцаў па просьбе святога пасаду. Яго, вядома, не бралі на працу, бо ўсе баяліся звязвацца з апальным палітыкам. Тут зноў прыйшоў на дапамогу Ватыкан. Ён уладкаваўся працаваць у Ватыканскую апостальскую бібліятэку, у якой правёў амаль 14 гадоў выконваючы вельмі сціплыя абавязкі, але ў той жа час глыбока вывучаючы міжнародныя праблемы, досвед хрысціянскіх дэмакратаў у розных краінах Еўропы і паступова рыхтуючы сваю новую палітычную будучню. Ужо ў 1943 годзе ён разам з аднадумцамі у падполлі заснаваў хрысціянска-дэмакратычную партыю Італіі, якая пасля падзення дыктатуры стала адной з галоўных палітычных сіл Італіі і кіравала краінай практычна да 90-х гадоў. У пасляваенны час де Гаспары займаў пасады міністра замежных спраў, міністра ўнутраных спраў. З 1946 па 1953 год ён станавіўся прэм'ер-міністрам у 8 італьянскіх урадах. Пры гэтым Де Гаспары правёў вельмі важныя рэформы сацыяльныя, палітычныя. Ён заснаваў фонд салідарнасці з беднымі паўднёвымі рэгіёнамі, будучы пры гэтым выхадцам самых паўночных рэгіёнаў Італіі. Ён вывеў постфашысцкую Італію з міжнароднай ізаляцыі. Ён паспяхова ўрэгуляваў тэрытарыяльны канфлікт суседняй Аўстрыі. І затым з Робертам Шуманам і Конрадам Аденауэрам заклаў аснову еўрапейскай інтэграцыі. Адным з матывам, якім Де Гаспары кіраваўся ў сваім жыцці, была прага святасці. Просячы рукі ў сваёй будучай жонкі Франчэскі Рамані, Де Гаспары прапаноўваў ёй стаць яго спадарожніцай на шляху да Хрыста. Ён пісаў ёй: «Франчэска, я больш не хачу быць адзін перад ім». Пры гэтым ён папярэджваў сваю абраніцу аб тым, што ніколі не будзе зарабляць шмат, бо мае цвёрдыя маральныя прынцыпы. У 1922 годзе Альчыда і Франчэска ажаніліся, у іх нарадзілася 4 дачкі, адна з якіх стала законніцай і заўсёды духоўна апекавалася сваім бацькам. Де Гаспары ніколі не імкнуўся да ўласнага ўзбагачэння, але вельмі ашчадна ставіўся да бюджэтных грошай. У 1921 годзе ён выклікаў абурэнне дэпутатаў, якія чакалі ад яго першага выступлення ў італьянскім парламенце слоў радасці з прычыны вяртання паўночных рэгіёнаў у родную гавань, але Де Гаспары пачаў дэталёва расказваць пра тое, што ў Аўстрыі бюджэтныя сродкі расходуюцца значна больш эфектыўна, чым у Італіі, дзе нават адпраўка звычайнага заказнога ліста каштавала дзяржаўнаму бюджэту ў 3 разы даражэй, чым у суседняй краіне. Аднойчы, звяртаючыся да аднапартыйцаў, Де Гаспары сказаў: «Мы не можам змяніць свет, калі спачатку не зменім сябе, нашы сем'і, нашы парламенцкія групы. Называючы сябе хрысціянамі ў палітычнай дзейнасці, мы абавязаны кіравацца глыбокім пачуццём грамадзянскага братэрства, маралі і справядлівасці ў адносінах да самых слабых і бедных». Де Гаспары быў чалавекам дыялогу, які шукаў пункты паразумення з людзьмі розных рэлігійных перакананняў і палітычных поглядаў. Ён ставіў на першае месца агульнае дабро і пры гэтым не толькі свайго ўласнага народа, але гледзячы больш шырока дабро ўсёй еўрапейскай сям'і. Пры гэтым ён быў перакананым антыфашыстам і антыкамуністам, бо ў першую чаргу цаніў свабоду. Прынцып, які дазваляе людзям праявіць свае самыя лепшыя якасці. І менавіта гэта слова на лацінскай мове «libertas» ён змясціў на эмблему свой партыі. Альчыда де Гаспары памёр у 1954 годзе з імем Езуса на вуснах. Яго пахавалі ў атрыуме рымскага касцёла Сватога Лаўрэнція па-за мурамі, а над магілай палітыка знаходзіцца мармуровая табліца з надпісам, які перакладаецца з лацінскай мовы так: «Няхай таму, хто любіў мір і айчыну, свеціць вечнае святло». Працэс беатыфікацыі Альчыды де Гаспары распачаўся ў 1993 годзе. Ксёндз Франка Коста, які добра ведаў яго, падкрэсліваў: «Хто будзе пісаць пра жыццё де Гаспары, павінен вывучаць не толькі сацыяльныя і палітычныя ідэі, якімі ён кіраваўся, і справы, якія ён здзейсніў, але таксама і яго духоўнасць». Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем размаўляць пра сацыяльнае вучэнне касцёла і тэмы, ў якіх Евангелія сустракаецца з грамадскім жыццём. А на сёння я з вамі развітваюся. Пахвалёны Ісус Хрыстус.
Сацыяльнае пытанне. Слухали беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!